31. decembrī strādās atsevišķas pasta nodaļas, kā parasti, pamatā tās, kas atrodas lielāko pilsētu tirdzniecības centros. Vienīgi aicinām klientus sekot līdzi tirdzniecības centra darba laikiem, jo daļai no tiem būs šajā dienā mainīts darba laiks un attiecīgi mainīsies arī mūsu pasta nodaļu darba laiks. Un attiecīgi vēršam arī uzmanību, ka pēdējais sūtījuma piegādes datums pēc gadamīs ir 30. decembris, un pēc tam vairs nekādas piegādes līdz jaunā gada pirmajai darba dienai netiks veiktas.